Nu, da. skrienam.
Mēs gaidām zvanu no Kārļa.
Ritīgi gaidām.
Kaut kas zvanis, tas pats
Kārļa. Nu, paceļam, varbūt tas ir Kārlis.
Halo.
Nerunā
pagaidām.
Halo, Kārli, tu? Ja tas ir Kārlis Bardeles un zvan no Klusā okeāna, varētu būt, kad sākumā nerunā.
Tā ir, jā.
Jā, man reti kāds zvan no Klusā okeāna, bet es pieļauju, ka tā varētu būt.
Halo.
Dzirdi?
Čau, Kārli!
Dzirdam! Halo!
Kārli!
Halo, mums izdevās!
Kā tev tur iet? Kā tev tur laiks? Diena, nakts?
Man ir nakts. Es, jā, man ir nakts visus.
Nu, neesi nosalis, kā tev tur vispār tie laikapstākļi, vispār, nu, tas galvenais, par ko latvieši sarunājas, mums arī gribas zināt, kas tev tur par laikapstākļiem?
Laikapstākļi ir baigi forši, es šobrīd stāvu šortās, bet ziemas jākā.
Mums ir ļoti līdzīgi, tad citu Kārli.
Apakšā karsts, jā, vai otrādā? Apakšā karsts, jā, augšā.
Jo, ir tās diezgan vējains, jā, šobrīd diezgan vējains ir. Bet vispār ir, ir slapšs okeāns, ir slapšs
vietkārši. Apžēliņ, tu jau esi novairējis 1533 kilometrus, ja mēs nemaldamies. Kāpēc taviem aprēķiniem?
Tā apmēram varētu būt. Arī, nu tas ir tā kā taisnā līnijā, ja okeānā būtu tāda šoseja, pa kurā erē, tad tagad sanāk kaut kāds 1500 kaut kas tāds jāvarētu būt. Man atkal ir cita karta, cita uzskaita, bet tā ir. Man šobrīd jau kaut kādas trīs dienas man seko zivis, tāds dorādo zivis. Man liekas, ka tas ir dorādo, bet viņš ir kā neāds cilvēks. Ja? Pagaidām. Es viņām draudzējos, jo man kaut kad būtu jālien ūkenī, jānotīra vai apakša, jo tad viņa apakšā apauga tādām, tā kā, nu tur tādi gliemezīs, tā kā, un visās vaļģības, un kaut kas tāds apauga, tad ātrums samazinās laivai. Un man būs jālien ūdenī, un tāpēc tam zivim, tā kā, gribu plobināties viņām. Es viņām no rīta bišķi daudz putru iedos, vai?
Lai kļūst par veģetārietēm, lai uz tevi netīko.
Jā, nē, viņas ir vegāni vispār šobrīd, jā.
Bet kā tu, Kārli, pats visvairāk ilgojies? Kā tev tur pietrūkst krustvārdu? Mīklas, košļanītes, kaut kādas tur tērpi?
Krustvārdu mīklas, kāda vēl varianti?
Košļājumās gumijas tur varbūt, bikš tur ir tev patīk vai bārdas?
Balles un diskotēkas.
Nu, baseins būs forši. diskotēkas nebūtu slikti, jā, jo es to, kad aizvakar vai kad, jo tā man visu laiku ir audiogrāmatas, es klausos, man ir kaut kāds 50 grāmatas telefonā, un tad es tagad aizvakar vai kaut kad pirms dažām dienām uzliku mūziku, no es nebiju klausījies mūziku, reāli kaut kādu, nāk mēnesi, baigi labi, vispār, ir mūzika, tā kā, pasaulē, es jau tiesu izbaudīt. jā, tā kā,
nu, kā... mūzika,
oj, A tu brauc tā kā ar ģīmes priekšu vai ar pakauses priekšu? Te mums jautā.
Sejiņa tev ir virzienā. Ar sejiņu tu tā kā lauz vilni gaisu. Nu, kā tu?
Vai ir muguru tā kā pa ezeru braukā?
Nu, tad, kad es airēju, jā, tad, kad es airēju, tad es skatos tā kā slimu. Un Austrāli ir man pakausī. Bet šobrīd kā reizes stāvu laivā un skatos tā kā uz Austrāliju. Kaut kur viņi tur uz priekšu ir.
Pēc cik kilometriem potenciāli tu viņu sasniegsi?
Austrā. Nu kā, kopā, ja tā būtu tā šoseja, tad ir 15,5 tūkstoši.
Kārli! Nu nopietni vēl ar vienu.
Šobrīd tad 1500 tā kā noairēt, ja, tad sanāk 10%. Tā kā, jā, nu, 10 mēneši kopā tikai airējot, bet tad viens mēnesis noairēt. Tālūk, pēc 9 mēnešiem, bet es izkāpšu salā, es ļoti ceru, ka es trāpīšu tai salai virsū.
Ja tu vispār trāpi, jeb kādai salai virsū, izkāp višķiņ, atpūties, palēkā pa zemi.
Nākamā sala tuvākā man ir Hivakoa, Franču Polinēzija. Un tas ir pēc trim mēnešiem.
Kā nu tu esi vienkārši ģeniāls, jāatzīst tā. Nu, apbrīna un cieņa.
Jā. Nu, es vēl viens pastāju. Jā.
Draugi, sūtat uz Bored of Borders Facebook lapu zīmējumus ar okeānu un laivu un airējam visu kopā pāri.
Noteikti, Kārli, mēs turēsim par tevi rūpi un sazvanīsimies atkal kādā citā dienā. Tagad ej paguli mazlietiņu.
Jā,
ar labu nakti. Ar labu nakti. Kārlis Bārdils, saprast, klusēs okeāns un viņš airu laivā iesēdies. Es 9 mēnešus iedomājos.
Bet tagad viņš mūziku paklausījās.
Nu jā, 9 mēnešus reiz paklausīties mūziku, tas jau arī forši.
Bet to laikam novērtē, cik forši, jā.
Rītīgi apbrīnojums, Džeks, ja gribat turēt īkšķus un atbalstīt viņu, tad Board of Borders to noteikti var darīt, gan Facebook lapā, gan arī mājas lapā.